Evanjelium podľa Jána, 8. kapitola, čítam od 46. verša po verš 59. Kto z vás ma usvedčí z hriechu? A keď pravdu hovorím, prečo mi neveríte? Kto je z Boha, počúva Božie slova. Vy preto nepočúvate, lebo nie ste z Boha. Židia mu povedali, či nehovoríme dobre, že si Samaritán a démonom posadnutý? Ježiš odpovedal, ja nie som posadnutý, ale ctím si Otca. Vy ma však zneucťujete. Ja nehľadám svoju slávu, jest to, kto ju hľadá a kto súdi. Veru, veru, vám hovorím, ak niekto zachováva moje slova, neokúsi smrť na veky. Povedali mu Židia, teraz sme poznali, že si posadnutý. Abraham umrel i proroci, a ty hovoríš, kto zachováva moje slova, neokúsi smrť na veky. Či si ty väčší ako náš otec Abraham, ktorý umrel? I proroci umreli. Kým sa robíš? Ježiš odpovedal, ak sám seba oslavujem, moja sláva za nič nestojí. Oslavuje ma môj otec, o ktorom vy hovoríte, že je vašim Bohom. Vy ste ho však nepoznali, ale ja ho poznám. A keby som riekol, že ho nepoznám, bol by som luhárom vám podobným, ale poznám ho a zachovávam jeho slovo. Váš otec Abraham sa veselil, že uvidí môj deň, i videl a radoval sa. Povedali mu Židia, 50 rokov ešte nemáš a Abrahama že si videl. Ježiš im riekol, veru, veru, hovorím vám, skôr ako bol Abraham, ja som. I zdvihli kamene, aby hádzali na neho. Ježiš sa však ukryl a prejdúc pomedzi nich, vyšiel z chrámu. Pane Ježišu, ďakujem, že si nám v tomto slove zdôraznil, koho máme počúvať. Máme počúvať skrze teba, nebeského Otca. Ale počúvať a počuť ho môžeme naozaj iba skrze teba, lebo ty si počul jeho slova a odovzdal si ich nám. Odovzdal si tie slova svojim učeníkom a vtedy si sa modlil, aby sme aj my mohli týmto slovám rozumieť a počuť ich. Kto bol podľa tvojho slova obživený v moci Ducha Svätého, ten rozumie tvojim slovám a chce ti byť poslušný. Ten nikdy nehľada svoju slávu, ale dôrazne v napomínaní žije tvojho slova a s takým dôrazom, aby to slovo si neuchovával len pre seba, ale aby ho odovzdával podľa tvojej miery ďalej. Tak aj nám pomôž, aby sme nikdy tvoje slovo nehovorili zmekčilo, ale dôrazne, aby sme nemenili jeho mieru, ale tak ako ty si počul od otca, si hovoril, tak aj my, čo počujeme od teba, máme hovoriť. Tak prosím, aby aj dnes naša reč nebola na našu chválu, ale na chválu tvojho svätého mena. Amen. Prečítam teraz dva texty. Najprv to bude z Evanjelia podľa Marka zo 14. kapitoly a to budú verše od 36. po 39. Čiže Marek, 14. kapitola od 36. verša čítam po 39. A hovoril, Abba Otče, tebe je všetko možné. Odvráť odo mňa tento kalich. Avšak nie čo ja chcem, ale čo ty. Potom prišiel a našiel ich spať. i povedal Petrovi: Šimon, spíš? Či si ani za hodinu nemohol bdieť? Bdejte a modlite sa, aby ste neprišli do pokušenia. Duch je síce hotový, ale telo slabé. A zase odišiel a modlil sa tými istými slovami. A ešte jeden text z proroka Izaiáša z kapitoly 30. A to bude od verša 27. po verš 30. Aj hľa, meno Hospodinovo prichádza zďaleka. Jeho hnev páli, ťažké je jeho bremeno. Jeho pery sú plné hnevu a jeho jazyk je ako stravujúci oheň. Jeho dych je ako rozvodnená riava, čo siaha až po hrdlo, aby národy preosial skazonosnou riečicou a čeluste kmeňov opatril úzdou, čo zvádza na cestie. Budete spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako pútnik, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov ku skale Izraela. Vtedy sa Hospodin ozve svojim velebným hlasom a ukáže svoje švihajúce rameno s prchkým hnevom a plameňom stravujúceho ohňa, s prúdkým lejakom a s kamencom krupobytia. Dnes je smrtná nedeľa. Nedeľa, počas ktorej sme mali počuť to základné slovo, ktoré vysvetľuje jej zmysel, a to bolo v Evanjeliu podľa Marka v 14. kapitole: nemám robiť, čo ja chcem, ale čo chce Pán Ježiš. To je kríž. To je cesta kríža. Nemáš robiť, čo ty chceš, ale čo chce tvoj Spasiteľ. Teraz si položíme otázku. Žijeme takto kresťanský život? Odpoveď znie: veľmi máličko kresťanov tak žije. Veľmi málo. Každý robí to, čo chce aj v cirkvi. Niečo chce Hospodin. Podľa čoho to vieme? Vieme to podľa toho, že spievame piesne a hovoríme vzletné veci v kresťanských skanzemoch. Nie v údolí tmy, kde sa bojuje o život človeka. Keď na vrchu premenenia chcel Peter postaviť tri stánky, jeden Eliášovi, druhý Mojžišovi, tretí Pánu Ježišovi, tak dostal odpoveď z neba od Otca Nebeského: toto je môj milovaný syn, ktorý stojí uprostred vás, medzi Mojžišom, Eliášom, medzi Petrom, Jakubom a Jánom, toho poslúchajte. A choďte potom do údolia tmy pod tým vrchom a vybojujte tam zápas o strateného syna. Oni chceli postaviť, povedzme, také stánky, ako niekedy na púšti Izrael, keď bola slávnosť stánkov zo živých ratolestí, aby si pripomenuli veľké vyslobodzujúce činy Božie. A Pán Ježiš hovorí, alebo nebeský Otec skrze Pána Ježiša: dolu okamžite zídete do údolia tmy a tam je jeden bezradný otec s bezradným synom a vy si už nevoľte tancovanie v okruhu zborových miestností, spievanie v okruhu zborových múrov, lebo každý takýto čas je len prípravný na to, aby ste ešte v ten istý deň bojovali v priepasti tmy o stratených ľudí, za stratených ľudí, za ich životy, za vyslobodenie tých ľudí. Takže zle robíme. keď nedeľa sa pre nás začína a končí bohoslužbami v chrámovej miestnosti. A hneď nenasleduje, a keď hneď nenasleduje ten zápas, až do ďalšej nedele, o ktorom som povedal. Sú také tri výrazy odborné, ktoré teraz spomeniem, a cez tie tri výrazy pochopíme, čo máme robiť. Prvý výraz je parabola, podobenstvo, konkrétny obraz namiesto myšlienky, aby sme lepšie pochopili, čo chce Boh. A teraz taký konkrétny obraz poviem. Najprv zo starých čias. Sedí na nejakom voze alebo na koči muž, ktorý ten voz, ten koč riadi tak, že sú do neho zapriahnuté kone a on riadi tie kone, ten muž. A vie presne, kedy tú silu koňa, tých koňov, keď je ich viac, kedy akým hlasom a akým slovom riadiť. Tie živly sveta, to živelné, čo je v koňoch, a keď nie sú krotené, tak sú divoké, divé. A mohli by skákať zo strany na stranu. Ale má tie liace, má ten pohonič, nejaký prúd a teraz vie presne, ako sa ozvať živým hlasom, tak, aby mu tie kone rozumeli a aby sa ten voz nevyvrátil z cesty. Zvyčajne sedel vedľa toho kočiša, pohoniča alebo muža ešte niekto. Nejaká opora. A teraz si to premeňme, ten obraz, na dnešné kone, keď je ich, povedzme, 400 v aute, Formula 1, nejak veľká sila, alebo rýchle, silné auta dnes, ako riadi dnešný pohonič, kočiš, vodič, šofér, alebo muž činu, ktorý sa píši dnes, povedzme, autom. Ako ho riadi a kto vedľa neho sedí. Ten obraz, to podobenstvo tu nie je náhodný. Ten obraz tu nie je náhodný, tá parabola. Lebo vedľa muža, ktorý riadi to auto, nie kone už, má sedieť, povedzme, žena a muž by mal mať takú ženu vedľa seba, ktorá bude jeho bočnou stenou, takými zvodidlami. To auto nesmie výjsť z cesty. Sú zvodidla alebo nejaké stĺpiky. A čo sa tým chce povedať teraz? Dnes neovláda muž živé kone, nehovorí k autu živým spôsobom, má nejaké mechanizmy, má nejaké gombiky, má proste nejaké páky. A toto všetko je zrazu premenené na technickú reč. Zo živej reči vznikla, o chvíľku dôjdeme k zmyslu toho obrazu, technická reč. Do technickej reči sa už nerozumie nikto okrem odborníkov. Žena už vôbec nie v tom aute. Ona technicky, tak niektoré ženy rozumejú aj technicky kému jazyku. Ale povedzme to takto, že ten, ktorý sa venuje odborne a má takú špecializáciu, tak skôr je to muž tej technike ako žena. A žena už nie je bočnou stenou oltára. Už nie je tým, že keď muža vyhodí, poviem to, alebo jeho srdce, keď vyhodí nejaká živelná sila z priamej cesty, tak má dopadnúť na ten úsek muž, kde je nejaká stráž, kde je nejaká ochrana. To nie sú zvodidla. Tam má byť žena ako strážna služba, kde tá žena vie byť v strehu a usmerniť, choď pomalšie. Buď pozorný iným spôsobom. Nejde nám o rýchlosť, má povedať mužovi, ale o spomalenie času. Učme sa kurzom spomalenia. Buďme pozorní pri tých podobenstvách, aby sme prenikli do ich hĺbky. Takže muž má riadiť živly sveta, nie podliehať živlom sveta. A pod živly sveta patrí rýchlosť, okamžité riešenie okamžitých situácií, grécka sila, skutky človeka, heroizmus. Toto všetko, čo dnes muž si privlastňuje a žena to ešte podporuje, A tak z tej paraboly, z toho podobenstva sa dozvedáme nakoniec, že aj jazyk muža a ženy sa premenil na technicky, na neúčinný, na neživý, na zrýchlený, a strata hĺbky znamená strata miery. A my teraz máme pochopiť cez toto druhý pojem. To sa volá, a už budeme to spresňovať, to je parenéza, napomenutie. A teraz, prečo som to tak začal hovoriť? Lebo som nie náhodou povedal muž, žena. Nad tým máme Boha, Otca Nebeského, Pána Ježiša, práve slovo, práve spomalenie života. A máme muža, Mojžiš, Eliáš, Ježiš Kristus povedal, že je hlavou muža, a muž má byť hlavou ženy, ale zisťujeme dolu pod vrchom, budeme si to spresňovať, je otec a syn, poznáte ten príbeh, tú udalosť v priepasti, pod vrchom svetosti je otec bezradný, je syn bezradný a nikto ich nemôže vyliečiť. Hneď to pochopíme všetko, lebo musíme si odkryť tie vrstvy ďalšie. Paréneza, napomenutie. Napomenutie je určované rôznym oddielom, rôznym skupinám ľudí. Osobitne muž má dostať nejaké napomenutie, osobitne žena, osobitne syn, osobitne dcera, osobitne mládež. No a teraz, keď som takto povedal, tak teraz budeme mať o chvíľku v tom všetkom jasnejšie. Ako prebieha to napomenutie, ktoré má najprv muž rodiny prijať, ktoré mal najprv tvoj otec, keď žil. Alebo máš nejakého, alebo ty si už na mieste otca. Ty si už tým mužom. Čiže má napomenutie prijímať cez otca syn, alebo keď syn je dospelý, už sám je mužom, má prijímať napomenutie jeho žena, alebo nejaká partnerka a tak ďalej. No a teraz, ako prebieha paréneza, to napomenutie muža, keď má byť muž mužom činu. No a teraz prejdem, toto skrátim, lebo ideme k tomu Izaiášovi, k tretiemu výrazu, ktorý sa uplatňuje cez moderných lingvistov, to je parole. To je reč a jazyk. A už uvidíme, že z toho zrýchlenia, z toho zmetku reči, z tých živlov sveta, keď tie auta švihajú okolo seba, keď už nie tie živé kone, a keď reč živá sa mení na technickú, a keď technickú ovláda len určitá skupina odborníkov, ako sa teraz má orientovať aj kresťan, aj cirkev, aj tie vyššie politické vrstvy, aj tie iné ďalšie, možno umelecké, ja neviem, psychológovia a potom filozofovia, ako sa majú orientovať, kde nájsť jednotný jazyk, jednotnú reč, keď tie obrazy základné chýbajú ľudstvu, ktorý je ten najzákladnejší obraz, my ho o chvíľku povieme, chýbajú, keď z toho podobenstva základného chýba napomenutie osobitné mužovi, žene, synom, a keď chýba reč. A teraz to už skrátim a zhrniem do jedného textu. Skutky apoštolov, 3. kapitola, 21. verš. Teraz to všetko zhrniem, čo som hovoril, a zatiaľ to ešte nemáme sklbené. Vidí sa nám to nejasné. Takže skutky si otvoríme a zhrnieme to. 3. kapitola, 21. verš. Čiže toto všetko postavme teraz pod slovo nebeského Otca, pod slovo Pána Ježiša, ktorý od nebeského Otca prijal slovo, a už začneme hovoriť nie tou pred chvíľkou ešte trošku zmetenou rečou, ale zrazu úplne jasnou. Čiže skutky 3.21. Čo je tu napísané? Tu je napísané, že my máme, predtým je to presne uvedené, ale je tu rozvedené v 21. verši, predurčeného Ježiša Krista. V ňom Boh napraví všetko. On všetko napraví, čo už ústami svätých prorokov hovoril. Takže máme jedno slovo. A od toho teraz jedného slova, to opäť poviem, čo som hovoril, ale keď sme nemali stred, tak ešte sme mali v tom takú rozkolísanú spred chvíľkou. To jedno slovo je on, to je on, ja som, hlavné, to je slovo života, napraví. A keď hovorí, že treba všetko tu napraviť, tak treba napraviť to jazdenie, dnes nie na koňoch, ale už nie na autách, povieme, ale na vlne doby, na vlne času. Ten čas má nejakú rýchlosť, kolesa. On napraví všetko, tie auta lietajú hore, dolu, sú riadené technicky, to je zlé. Kone už nemáme, ženy vedľa nás tiež zrýchľujú čas, orientujeme sa na niečo, čo sa nám zdá prvoradé. A toto niečo ani nemusíme si rozoberať, stačí od toho slova. Všetko sa teraz bude vyjasňovať. On napraví všetko. Čo má napraviť? Ani muž nie je v poriadku dnes. Ani žena, ani manželstvo, ani vzťah rodičia deti. Všetko je pokazené. Všetko treba napraviť. Muž zle riadi, ako sa hovorí, chvíle svojho života, čas svojho života. Žena riadi zle, nie je oporou muža. Rodičia nemajú čas na deti. Deti nepočúvajú rodičov. V cirkvi sa robia len vonkajšie oslavy medzi stenami cirkvi. Nie je tam boj dennodenne reálny, ale reálny. O strateného v priepasti. Takže treba toto všetko napraviť. No a táto druhá časť bude o tom, ako sa to má udiať, tá náprava. A to si prejdeme už teraz pomaličky, prehľadne cez Izaiáša 30. kapitolu a to cez 27. až 30. verš. Nadpis si určíme takýto. Náprava sa začína a my vieme, že všetko je pokazené. Nebudem tu už opakovať, čo všetko. Muž, žena, manželstva, rodičovské vzťahy s deťmi alebo vzťahy rodičov s deťmi a tak ďalej. Náprava sa začína jedným veršom ako nadpisom. A teraz máme to prehľadné a vy si už len vsúvajte do toho, lebo ja tu už nemám čas to hovoriť. Pod ten nadpis, čo poviem, si len vsúvajte, či sa riadi tým nadpisom ako hlavným príkazom Božím. Muž v rodine, či sa riadi žena, to si len premietnite. Či sa manželstvo ako celok riadi tým, či sa rodičia riadia tým, ale jednoznačne. Či sa deti riadia a tak ďalej jednotlivé skupiny. Takže ten nadpis znie, a už teraz bude všetko jasné. Niečo ja chcem, ale čo ty chceš, Pane. Toto povedal teraz otec v rodine? Niečo ja chcem jednoznačne, ale čo ty chceš? To povedala mamička tvoja. Niečo my chceme, ale čo ty chceš, Pane. To hovoríš ty? Pán odpovedá, nie je to tak. Vaše domy nie sú domami takýchto modlitieb. Veľmi málo, a tým sa teraz nebudeme venovať, je takýchto ľudí. Veľmi málo. Väčšinou sú kresťania pohanmi. Toto dnes chce Pán, aby som povedal, aby ste to počuli. Čiže my sa venujeme teraz, ja musím mať tú odvahu a povedať, nám, hoci je tu len jeden taký človek dnes, alebo taký prišiel, hoci len dvaja, tým dvom musím povedať a stotožniť sa s nimi, aby som bral ich bremena na seba teraz, zobrať ich ťažkosť na seba, tým dvom, tomu jednému aj medzi nami musím povedať, si ako cudzinec, ktorý nevzýva, alebo ako pohan, ktorý nevzýva meno Pána Ježiša v pravde, v duchu a v pravde. Si ako ten Ašúr, Moab, ako ten, kto sa spreneveruje, ako Lot, ktorý sa spreneveril aj Abrahamovej rovnej ceste a dostal sa až do Sodomy. Takže teraz začneme Izaiáš 30. kapitola 27. až 30. verš. Keďže jeden je tu taký, všetci sme dnes v tej chvíli na tom mieste, kde ten jeden zomiera. Už sme teraz v priepasti dolu, už nemáme dnes v tej druhej časti kázne plán spievať krásne piesne, prikyvovať si, hovoriť kresťanské básne a ubezpečovať sa, sme kresťania. V tejto chvíli sme mimo cesty Ježiša Krista. Sme v smrti. Je tu smrtná nedeľa, ale my sme mali byť v inej smrti. V smrti straty svojej vôle. Niečo ja chcem, ale čo ty chceš. Ale my sme v akej smrti? Keď sa navonok veselíme a radujeme, ani nevieme, že hynieme. Takže teraz pozor, meno Hospodinovo prichádza zďaleka. Myslel si si, že si v Kristu a Kristus je v tebe. Ale ja sa stotožňujem teraz s tým jedným strateným v našom zbore. A hovorím, nie je v tebe Kristus a nie si v Kristu ty. Zďaleka prichádza, lebo ty si bol ďaleko od Boha. Ale ty si bol v takej diaľke od Pána Ježiša, tak vzdialený, že keby ty si mal prichádzať k Ježišovi alebo dvojsť k nemu, tá nie je v takej rýchlosti na svete. Nejaké Audi, alebo neviem, aké auta tu existujú, by takú rýchlosť nevinulo, ani vo Formule 1. Jednoducho je to rýchlosť, ktorú nikto z nás ľudí nemá. Do takej diaľky, v akej sme od Boha, s takou diaľkou si neporadíme. Ale tu z tej diaľky prichádza k tebe, Hospodin. Pán Ježiš z vrchu, z neba, z tej diaľky prichádza k tebe, ktorý si na zemi a len zemsky žiješ. Od nedele do nedele, pre seba len. Čiže z neba, kam my by sme nevyšli hore, svojou rýchlosťou, z neba prichádza Pán Ježiš dolu, z ďaleka. Ale teraz ako? Prečo jeho hnev páli, keď poznáme slovo Evanjelia, ktoré hovorí o milosti? Prečo jeho hnev páli? Pretože my nie sme takí pohania, ktorí poprvý raz počujú slovo Boha živého. My nie sme takí pohania, ktorí poprvý raz začuli slovo Ježiša Krista. Ale my sme sa od Boha vzdialili dobrovoľne. My sme od Boha, ako Adam a Eva, odišli dobrovoľne. Adam a Eva boli blízko Božieho slova niekedy. A my sme opäť ako tí, ktorí sa stratili Ježišovi, hoci on nás varoval, aby sme nešli za žiadosťami tela, aby sme nežili podľa vôle tela. Ako dnešní muži v autách, to takto musím povedať. Musíme sa vrátiť do spomaleného času. Takže teraz ako? Zďaleka prichádza a jeho hnev už páli, lebo je tu taký hnev, ktorý je v Malachiášovi, v 3. kapitole. Prichádza do svojho chrámu Pán a zisťuje, že je nečistý, že je tu pohanstvo. Jeden, dvaja sú tu a tým pádom my musíme sa postaviť na ich miesta a jeho hnev páli, aby čistil teraz. Pán Ježiš, čistenie chrámu, to poznáte. Poprevracal stoly peňazomencom. A my zrazu musíme počuť takúto správu. Vy síce tu sedíte, alebo v kostole niekto v laviciach, ale Boh tak hovorí, ja pri každom z vás vidím váš stôl, pri akom doma sedávate. A čo je na tom stole, kde máte doma svoj pracovný stôl, aj ten sviatočnejší. Biblia, ráno, na obed, večer, alebo nejaké skrutkovače, nejaké sústavy, ktoré opravujete, alebo niekto píše literatúru, poviedky rozpísané, alebo niekto rozoberá nejaký vzorec. Na prvom mieste, čo sa nepáči už odborníkom, ľuďom technického jazyka, dnes už každý hovorí technicky. Toto sa nepáči, že také napomenutie prichádza. A takáto náprava. Takže reč a jazyk teraz. A budem to musieť už skracovať teraz, aby to nebolo dlhé. Pán Ježiš hovorí tak. A štrukturalisti, lingvisti, jazykovedci hovoria, reč sa začala orientovať na jednočasovú udalosť. Čo si zbadal dnes ráno? To pre teba je dostačujúce. Nejdeš do hĺbky. Zbadaš jeden útržok v živote cestou, povedzme, do modlitebne. Nejakého suseda si stretol v aute niekoho. To sa ti mihne v zraku a potom to necháš tak. Ideš ďalej po ulici Košickej, niekoho vidíš, nejakú budovu. Rôzne fragmenty sa ti mihajú pred očami a vždy to necháš tak. Ale ani jeden odkaz si veľakrát nezachytíš taký počas dňa, ktorý od Boha prichádza ako centrálny, že tu si prehliadol jedného plačúceho každý deň. Jedného takého stretneš. Keď nie, tak sám seba plačúceho. Aj seba minieš. A v tom plačúcom máš vidieť priepas svojho života, ale teraz sa mu venovať, lebo to je priepas v hĺbke. Takže nie jednočasová udalosť má byť, nie reč ako jednočasová reč dnes, ale ten jazyk má byť taký, že z toho, čo bolo technickým jazykom, systémom jazyka, sa má vytvoriť už nie systém, ktorý vládne dnes cez počítače a cez všetky ďalšie vzorce, ale opäť živá reč živého Boha cez jeden príkaz najprv. Čiže reč nie jednočasová, ale večná. Nie slovo jednočasové, prchavé, ale večné. Ale to jedno večné slovo sa ti má teraz postaviť pred tvoju tvár, presne pred tvoju, a máš sa rozhodnúť, či pôjdeš do hĺbky s tým slovom. Tak poďme teraz Izaiáš. O čo tu ide? Hnev prichádza zďaleka, lebo už tu mala byť iná zostava ľudí. A inak sa tu malo oslavovať slovo Božie v realite, v údolí tmy. Takže začínam teraz jedno prehlbovať slovo. Na vrchu svetosti sme začuli, že nemáme stavať stánky. Dnes už nemáme v modlitebni oslavovať Hospodina primárne, ale to má byť len výraz toho, čo sa deje v realite dňa, v živote. Čiže keď k tebe Pán príde a povie, včera keď si nevyslobodzoval nikoho, tak, že ti kropaje potu nepadali z čela, tak zbytočne si tu dnes. Keď nemáš rozhodnutie už zajtra ísť do priepasti za hynúcim. Čiže kedy sme zbytočne na vrchu svetosti? Keby sme chceli stánky budovať ako Peter, čo zakázal Pán Ježiš mu, netreba stánky, Otec z neba. Netreba už okrasy vonkajšie, netreba vonkajšie prejavy zbožnosti. Netreba meniť flautu na tanec. Výraz flauta znamená, niekde sa používa aj tanec. A keď sa flauta, ktorá má žalostiť najprv, alebo pišťala, pastierska, premení len na tanec, tak my neoslavujeme v pravde to, čo najprv malo cez našu duchovnú reč, cez pišťalku, cez tú flautu zaznieť. Nad kým si najprv plakal a nad kým si jasal včera. No nad strateným, Pane, som plakal najprv priepasti, ale aj zároveň som jasal, lebo si mi dal pastierskú píšťalku, pravú reč a pastierský prúd a palicu, tak všetky živly, už tak zhrňujem, všetky živly sveta som skrotil aj v tom hynúcom, všetky kone, správne liace používam. Mám dobrú sestru vedľa seba, ženu, ktorá je bočná stena oltára, opora z vodidla, ktorá keby ja som sa cez tie živly dostával mimo cesty, tak vedľa mňa je ako stíšenie života. Mám pravé obrazy pred sebou Ježiša na vrchu premenenia a pravý obraz jeho druhú časť údolie tmy. Tak som pískal píšťalkou v tom údolí tmy ducha plnou soľou osolenou rečou som hovoril k plačúcemu, k hynúcemu a jasal som až potom opäť tou pravou flautou a iným tancom, než sú tie kultúrno-cirkevno-náboženské. No a pokračujem, čo je v Izaiášovi. Budete spievať, 29. verš, piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok, a budete sa zo srdca radovať ako putník, ktorý ide s flautou na vrch Hospodinov, ku skale Izraela. Čiže zrazu máš aj ty, ktorý si sem prišiel, ako ten, ktorý zneužívaš Božiu milosť, len sa kresťansky kultúrne vyžívaš pred Bohom, ale nechodíš ako pútnik s flautou ku skale Izraela a nechodíš ako pútnik s flautou od skaly Izraela, od vrchu svetosti do priepasti bojovať za stratených. Ale teraz sme počuli slovo, ale keďže ste sem prišli ku mne, keďže si sa dnes dal tu pritiahnuť, Peter, Jakub, Ján, na vrch svetosti najprv, ku skale Izraela, tak aj keď si dnes ešte nepoužil možno ty sám od seba flautu, tú pastierskú píšťalku, ktorou chceš pásť aspoň jedného smedného a hladného, tak už Pán ti ju teraz vkladá do tvojich rúk a priloži ti ju k ústam o chvíľku, aby si pravým spôsobom už hovoril ducha plnou rečou to, čo som nazval parole ako reč jednočasová, aby sa zmenila na reč evanjelia večnú. A všetko je ovládnuté teraz. Už ani nemusíme spomínať auta, pohyb, kone, rýchlosti, živly sveta, list Kolosanom 2. kapitolu, lebo Kristus tu má byť, žiadne obradníctvo, žiadne, lebo živly sveta, same obradníctva, kultúrne prejavy, tance, spevy bez údolia tmy. Už máme napravené všetko. Už máme v tom napravené a v tej jednej na záver vete, ktorá sa spojí s tou prvou. Nadpis viete, aký bol. Niečo ja chcem, kresťanská kultúra, ale čo ty chceš, Pane. To je kríž. To je ísť na kríž, kde vyslobodzuješ stratených. Pán Ježiš nešiel o kríži spievať, ale dal sa pribiť na kríž. Takže máme nadpis a teraz už posledná veta, alebo pod poslednou vetou, ktorá je pod nadpisom, je: a ako ty môžeš ísť na kríž? Lebo na kríž mohol len Ježiš ísť jediný. Ale pod kríž a ku krížu a stotožniť sa s krížom môžeš tak, a to je odkaz pre teba, lebo my vždy v závere máme úplné vyjasnenie, že by nikto nemohol povedať a nepochopil som dnešnú kázeň. Takže v tej jednej vete, vo verši 29. je odkaz, že až vtedy bude pravdivá tvoja modlitba, nie čo ja chcem, ale čo ty chceš, Otče nebeský, čo chce môj spasiteľ, budem robiť. No a máme odpoveď, toto chcem od teba a s tým choď domov, čo je vo verši 29. a zopakujem to. Odteraz už nebudete spievať piesne ako počas dňa len, ktorý ste si umelými svetlami vysvietili, umelými autami okrášlili, ženami, ktoré krásne vyzerajú na bočnom sedadle. To sú počas dňa spievané piesne, keď hulákajú v aute tie prístroje, tie autorádia. To auto ide aj mne to huláka cez moje okna, tu, kde sedím nieraz. Také auta prešli popod tieto okna a húčalo mi to. Ale už budete iné piesne spievať. A už nie ako piesne v kostoloch, keď pôjdete o chvíľku možno okolo niektorých chrámov, budete počuť piesne v kostoloch. Ale tí istí ľudia nespievajú reálne v údolí tmy. Tak vy už odteraz máte novú budúcnosť otvorenú a novú reč. Takže dokončím ten verš. S tým choď domov ako s perlou, ktorú si dnes dostal od Pána. Spievať piesne ako za noci, keď sa svetí sviatok, to je pripodobnené k pasche, k zabíjaniu veľkonočného baránka. Svetí sa sviatok za noci, keď Egyptom v hlbokej noci prechádzal anjel z húbca a rodina zjednotená sedela pri veľkonočnom baránkovi a mala pri tom stole tú hlavnú bohoslúžbu. To bol sviatok ako za noci a taký sa má svietiť. Máš byť v najhlbšej noci, v tej priepasti hlbokej tmy, sústredený pri slove Boha živého. Toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. To je veľkonočný baránok. To je ten pravý s tým pravým slovom, ktorý sa obetuje za iných. On spieva jediný pravú pieseň, keď šiel už potom podávaní chleba a vína, o ktorom čítame v Lukášovi 22. kapitole, zaspievali pieseň a išiel na kríž. To je to, čo máš ty robiť za noci. Svetí sa takto sviatok pravý. A zo srdca sa budeš ako radovať, keď pôjdeš ako putník s flautou. Flauta, píšťala. Flauta je silnejší nástroj ako píšťalka. Píšťalka je slabší, flauta silnejší. Už máš so silným hlasom ísť. Ale ako putník, nie ako ten, ktorý je usadený ako loď na kvasniciach a len sedí v modlitebni, či sa volá to taká cirkev, onaká cirkev a stále je tam spokojný. Ako pútnik máš byť, ktorý ide s flautou, s duchovne osolenou rečou, na vrch svetosti najprv vždy, kde je Ježiš premenený a kde z neba zaznieva hlas, toto je môj milovaný syn, toho poslúchajte. Máš ísť ku skale Izraela. Takže máš byť takýmto kamienkom. Peter v skutočnosti to nové meno znamená kamienok na skale. On sám nie je skalou. Peter, Petros, kamienok položený na skalu. A ty máš nový kamienok, biely, v zjavení je napísané, a na ňom nové meno. Čiže daj sa postaviť teraz ako Peter napokon, že nebudoval svoje stánky s Jakubom a Jánom, ale bol ochotný ísť ku skale Izraela, pozrieť sa na Ježiša. A hoci spočiatku vykrikoval aj on a kričal, ja život za teba dám, ja aj do väzenia pôjdem, zrazu stichol a musel počúvať len Ježiša a musel počuť to, čo aj teraz ty na záver. Opášem ťa dnes a pôjdeš, kam nechceš, ale kam ja chcem. Čiže tak sa končí tým oblúkom tvoja modlitba. Tri spomeniem modlitby teraz už na záver. Prvá bola, niečo ja chcem, ale čo ty chceš, Pane, tak sme síce aj my veľakrát vykrikovali, ako aj Peter, do väzenia za teba pôjdem, ale nebolo to pravdivé. Dnes Pán odhalil, poď najprv na ten vrch svetosti, započúvaj sa opäť do môjho slova, daj sa teraz tak opásať, aby si už naozaj šiel tam, kam nechceš, a ty nechceš ísť do údolia tmy, bojovať za strateného, lebo tam ťa nikto nebude oslavovať. Tam ti nikto nebude tlieskať a tam nikdy ti nepovedia, o, nádherná cirkev, kde žiješ, intelektuálna, cirkev intelektuálu. Ani nikto nepovie, cirkev charizmatická, kde vedia uzdravovať telo. Ani ti nikto nepovie na slavu tvoju, ani na slavu cirkvi nič, lebo má byť oslavené jediné meno Ježiš. Takže záverečné slovo som prečítal, už môžeš tak ísť, len otázka je, či chceš. A toto chcenie si dnes dostal, ale privlastniť si ho, aj to je zápas. Takže do tohto zápasu sa daj postaviť, daj sa v tomto zápase vycvičiť a potom uvidíš, čo to znamená v pravde spievať piesne chvál na meno Ježiša Krista. Takže zakončíme jediným veršom, už teraz pláč Jeremiášovu, 3. kapitola, a to bude posledný verš, ktorý nám to všetko má zarámovať a uzavrieť takto. Takže máme pláč Jeremiášov, 3. kapitola, a v tej 3. kapitole máme čítať verš 40., aby ste všetci prevzali za to, čo ste počuli, osobnú zodpovednosť. Takže posledný verš, pláč Jeremiášov, 3. kapitola, 40. verš. Prezrime a preskúmajme svoje cesty a navráťme sa k Hospodinovi. Amen. Pane, dnes si povedal, že aj my tu chodievame najprv so zámerom chváliť Tvoje sväté meno. Ale často sú to len také jednočasové reči. Sú to jednočasové pohľady na teba. A len čo odtiaľ odídeme, žijeme si svoj program. Máme doma svoj stôl so svojím náradím, máme doma svoj stôl so svojimi intelektuálnymi štúdiami, máme veľa vecí, ktoré nás majú vyvýšiť a ktoré majú zušľachťovať to naše ľudské ja. Ale stôl, kde by bola otvorená Biblia a kde by bolo položené také svetlo, v ktorom sa máme vedieť, vždy aj preskúmať a nechať sa napomínať, taký chýba. Tak ti ďakujem, že si nám dal dnes tri dôležité texty na tri modlitby. Prvá modlitba bola, nerob už to, čo ty chceš, ale naozaj sa pravdivo modli, buď vôľa tvoja, Otče nebeský, ako v nebi, tak i na zemi. Tak niečo ja chcem, Pane, nech sa už deje, ale čo ty chceš? To je pravá cesta kríža. Druhá modlitba má zaznieť, tak ako sme to dnes počuli. Z toho všetkého zmetku, chaosu, z tých rýchlosti a sily človeka sa máme dostať k tomu, čo je nazvané pravým putníctvom. V takom pravom spomalení, keď jednočasové udalosti zameníme za večné slovo a pôjdeme ako putník s flautou ku skale Izraela, aby sme vedeli, že máme plakať pravdivo nad zranenými, biednými, stratenými a máme ich potom z tej priepasti na základe tvojho slova vyťahovať tiež reálne a potom sa môžeme tešiť aj v tanci, ktorý bude zmluvný, ako sa David tancoval pri truhle zmluvy. Ale inak by to bolo všetko len falošné, pokrytecké, len jednočasové. Tak pomôž, Pane, aby sme na záver chceli si na základe toho dnešného tvojho odkazu preskúmať svoje cesty a aby sme sa konečne k tebe vrátili. Lebo toto napomenutie nebolo povedané len tak jednočasovo, ale vráťte sa navždy, nie na chvíľku. Lebo doteraz ste takto chodili neraz. Poskakovali ste na dve strany. Tak ti ďakujem, Pane, že nám dávaš múdrosť na preskúmanie našich ciest a za to je už teraz každý zodpovedný sám za seba, za svoju rodinu, aby tak činil. Amen.